Nalaman sa isang tao ng survey ng mga kabataan sa Australia na ang kalusugan ng kaisipan o mental health ang pinakamalaking isyong hinaharap nila. Mahigit 24,000 ang sumali sa pinakabagong survey sa Mission Australia Charity na ngayon ay nasa 16 na taon na. Sinabi ng organisasyon, marami pa ang dapat gawin upang matanggal ang stigma ng sakit sa kaisipan o mental illness. Narito ang ulat ni Maurice O'Sullivan na isinalin sa wikang Filipino. Sa taon ng ulat ng Charity Mission Australia, nalaman na ang kalusugan ng kaisipan ang pinakamahalagang pambansang abala para sa mga kabataang may edad na 15 hanggang 19 na taong gulang. Nalaman din na isa sa 3 taong dumaan sa survey ang nakaramdam na ang kalusugang mental ay isang prominenteng issue para sa kanila. Higit sa doble ang numero sa mga nagsabi noong taong 2015. Ang stress at depresyon, gayunman ang pag-aaral at imahen ng katawan, ang iilan sa mga matinding problemang nabanggit. Ang alkohol, droga at diskriminasyon ay nakita din bilang pangunahing abala. Sinabi ng Hepe Ehekutibo ng Mission Australia na si James Toomey, ang abala ng mga kabataan tungkol sa kalusugang mental ay isang tumataas na kalakaran sa Australia simula noong mga nakaraang taon.
There have been greater efforts to destigmatize mental health, that's absolutely true. And that might be reflected in some way in the survey responses because it is now easier for people to talk about mental illness and also easier for people to recognize the signs and symptoms of mental illness. But I think more work around destigmatizing mental illness and mental health generally could always be done and we could always make improvements in that area.
Dagdag ni Toomey, ang pamilya at kaibigan ay isang makabuluhang yaman para sa mga kabataang may sakit sa pag-iisip. Iminungkahi din niyang mas mabuting may kaalaman ang pamilya tungkol sa kung paano sila matutulungan.
Every year we see that family and friends are the go-to place for young people to talk about their concerns. Support for them is around helping families to understand that mental health is something that is around us and is destigmatized within a family setting as well. And also for families to be able to inform themselves about what the services and supports are that are available to them. And websites like Headspace have got some really good information and advice and guidance around what the signs and symptoms are of mental illness in young people, but also how to have conversations with young people and to stay close to them and be able to guide them in the right way.
Nalaman din sa ulat na ang mga kabataan sa regional na lugar ay mas nakaramdam ng abala kumpara sa mga pangunahing syudad na kung saan sila nakatira ay maaaring makasira sa kanilang mga plano sa hinaharap. 25 kabataan na dumaan sa survey ang nagsabing sila ay higit na nagtitiwala tungkol sa kanilang kinabukasan pagkatapos ng pag-aaral. Ngunit, mahigit kalahati sa mga kabataan ang nagsabing nakita nila bilang hadlang sa pag-abot ng kanilang ambisyon ang abilidad sa akademya, pinansyal na paghihirap o mental na kalusugan. Samantala, mahigit isa sa 4 na kabataang babae ang nagsabing ang abilidad sa akademya ay isang problema kumpara sa 16% kabataang lalaki. Nabanggit din sa ulat ang mga hamon para sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Kabilang dito ang mataas na antas ng mga tagpo na kinasasangputan ng droga, pagbuli at diskriminasyon. Mahigit 40% ang nagsabing ang droga at alkohol ay isang abala para sa kanila kumpara sa 30% ng kanilang mga kaibigan. Dagdag ni Toomey, ang pagbuo ng mas tugmang polisa, serbisyo at programa ay ang susi sa pagbibigay kasangkapan para sa suportang tauhan upang tulungan ang mga kabataan. Pinuna din niya ang daan ng gobyerno tungkol sa pakikitungo sa sakit sa kaisipan at sinabing ito ay cyclical. Dagdag niya, ang mas malawak na probisyong serbisyo ang kailangan tungo sa totoong pagbabago.
We're always seeking longer term commitments to a number of challenges that I got identified in the youth survey. What we tend to see is some cyclical responses which are short term and not particularly well coordinated, and what we're asking for is a greater breadth of service provision but also a greater coordination of service provision that enables people to access the services they need in youth specific or culturally specific and appropriate services they need at the time and place that they need them.
Samantala, Sinabi naman ng hepe ehekutibo ng organisasyon ng kalusugan sa kaisipan na Reach Out, Jono Nicolas, kung dumating ang isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa isang tao, tanungin ang tao tungkol dito. Hinikayat din niya ang sinumang naghihirap na humingi ng tulong.
So for anyone who is going through a tough time, whether you are young or not so young, there are people who love you, there are people who care for you. Make sure that you talk to someone. Services like Reach Out, all you need to do is jump onto reachout.com 24 hours a day, 7 days a week, and it's online, anonymous, and you can access it right now. We also have a service there for parents as well. So for a parent who's really worried about a teenager, jump onto reachout.com and go to our parents section, and there's great help and advice for you to better help your teenager.